Psalm 65. Za náčelník na pejači, Dávidov psalm za pejenie. Bože, Tebe Ti pripadia piesna na Sion. Pred Tebe si spolnúva závetot. Ty ja poslušuvaš molitvata. Секое тело доаѓа при Тебе. Нашите гревови на тежна, нашите престапи Ти ги очистуваш. Блажен кого го избра и го зеде при себе, тој живее во Твоите дворови, да се наситиме со благата на Твојот дом и со светоста на Твојот храм. Чудесно не услишуваш во својата правда, о Боже, наше спасение. Надеш на сите краишта на светот и на далечните мориња. Ги утврдуваш планините со својата јачина, препашан со сила. Ги скротуваш шумот на морето, шумот на брановите и вревата на народите. Оние што живеат на крајот на земјата, се плашат од Твоите знаци. Ги полниш со радост утрата и вечерите. Ти ја посетуваш земјата и ти ја напојуваш. Ја збогатуваш неа многу. Божјата река се наполни со вода. Ти им обезбедуваш жито на луѓето. Вака ја подготви земјата. И ги напојуваш браздите, и ги израмнуваш грудките, ја размекнуваш со дошт и ги благословуваш посевите. Ти ја овенча годината со својата благост, плодност никнува за Твоите стапалки. Пустинските пасишта капат од изобилство, ридовите се препашуваат со радост. Ливадите се китат со стада, долините се покриваат со жито. Насекаде радосни воскликнувања, песна.